إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوتي أعزكم الله kesucian jiwa, kesucian hati dari segala sesuatu yang mengotorinya, ini merupakan perkara yang harus diupayakan oleh masing-masing muslim. Sebab dengan itu dia akan menggapai al-falah, keberuntungan, kesuksesan dunia akhirat. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Sungguh telah beruntung, telah falah, beruntung, sukses siapa saja yang mensucikan jiwanya, zakkaha, yang berupaya untuk mensucikan jiwanya. Diriwayatkan dari Qatadah binti Amr Sadusi rahimahullah, juga Ibnu Uyainah rahimahullah, dan selain mereka dari kalangan salaf memaknakan qad aflaha man zakka nafsahu bi ta'atillah wa salihil a'mal. Sungguh telah beruntung, sukses, bahagia siapa saja yang mensucikan dirinya dengan ketaatan kepada Allah dan amal saleh. Allah mengatakan aflaha, falah duniawi, falahun ukhrawi, sukses di dunia dan di yaumul qiyamah, bahagia di dunia juga di yaumul qiyamah. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan dalam firman-Nya, qad aflaha man tazakka. Sungguh telah falah, beruntung, sukses man tazakka, seseorang yang telah suci jiwanya. Sekali lagi ini menunjukkan ikhwan fillah azakumullah, kesucian jiwa itu perkara yang harus kita upayakan. Wajib atas individu-individu muslim berjuang mensucikan hatinya, mensucikan jiwanya. Dengan itu dia akan meraih semua kesuksesan dunia dan akhirat. Yang kedua, sebab yang lain dikarenakan lawan daripada itu, seseorang yang kotor jiwanya, tidak bersih, tidak suci jiwanya, dinyatakan sebagai orang yang merugi. Kadar kerugiannya tergantung kotornya jiwa. Semakin kotor, semakin merugi. Waqad khaba man dassaha. Dan sungguh telah merugi. Khaba wa khasir, telah merugi, tidak beruntung. Siapa saja yang mengotori hatinya. Di sini meliputi kerugian duniawi, kerugian ukhrawi. Dan yang paling mengerikan kerugian-kerugian yang terkait dengan agamanya. Dan kerugian di yaumul qiyamah nanti. Yang rugi, yang dasaha, yang mengotori jiwanya. Maka hanya ada dua pilihan. Imma jiwanya suci, sukses, beruntung, bahagia, atau jiwanya kotor, merugi. Dengan kadar kerugian berbeda-beda, tergantung kadar kotornya jiwa tadi. Ikhwanul fillah azakumullah, ketahuilah, yang dimaksud dengan tazkiyatun nafsi, kesucian jiwa, maknanya disucikan dengan iman yang sahih, disucikan dengan akidah yang benar, disucikan dengan tauhid yang murni, suci dari kesyirikan, suci dari kekufuran, disucikan dengan amal soleh, dengan ibadah kepada Allah Ta'ala di atas sunnah, dengan penuh keikhlasan, suci dari berbagai macam hal-hal yang menyelisihinya, disucikan dari berbagai macam kebid'ahan, penyimpangan, disucikan dari berbagai macam dosa dan kemungkaran, suci dengan perangai-perangai yang mulia, dengan akhlakul karimah, dengan adab-adab Islam yang mulia, berhias dengannya, disucikan dari berbagai macam perangai-perangai yang tercela, akhlak yang buruk. Itu pengertian kesucian jiwa. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menegaskan disebutkan di Al-Fatawa, fi tazkiyatin nafs wa kaifa tazku bitarkil muharramat ma'afil ma'murat. Pasal tentang pensucian jiwa dan bagaimana jiwa itu suci, bersih dengan meninggalkan keharaman-keharaman disertai dengan melaksanakan perintah-perintah. Dua hal di sini. Jiwa itu suci dengan dua hal. Suci dengan ma'murat, hal-hal yang diperintahkan, yang wajib, yang sunnah. Meliputi poin yang saya bawakan tadi. Keimanan, akidah yang benar, tauhid yang murni, bimbingan sunnah, amal saleh dengan bimbingan sunnah, akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur, ma'murat, yang wajib, yang sunnah. Dan yang kedua, dengan meninggalkan keharaman-keharaman agama, kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan, penyimpangan-penyimpangan, dosa besar, kemungkaran, akhlak yang tercela, adab yang buruk. Dan harus ada dua-duanya. Baru jiwa itu dikatakan suci. Seperti yang terangkan tadi oleh Qatada binti Amr As-Sadusi dan juga Ibnu Uyainah rahimahullah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya dengan ketaatan kepada Allah dan amal soleh. Bahasa yang lain, kesucian jiwa itu adalah ketika bersih, suci, selamat dari semua penyakit-penyakit hati. Amradul qulub, penyakit hati, itu banyak. Tetapi kembali kepada dua penyakit besar. Yang pertama ialah asyahawat. Yang kedua ialah asyubuhat. Penyakit syahwat yang berkaitan dengan dosa. Kefasikan-kefasikan, dosa besar, kemaksiatan. Hal-hal yang menjerumuskan orang dalam dosa karena dunia, karena tahta, karena harta, karena wanita, karena anak-anak. Syahwat. Yang kedua, syubhat. Terkait dengan kesalahan dalam berprinsip dalam beragama. Kesyirikan, syubhat. Kekufuran, syubhat. Kebid'ahan, syubhat. Penyimpangan-penyimpangan, syubhat. Kemunafikan, syubhat. Ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu, syubhat. Dan ini yang paling berbahaya. Bahasa singkatnya, jiwa itu dinyatakan suci ketika dia selamat dari syahwat dan syubhat yang mengotorinya, yang membuat dia sakit. Disertai dengan iman yang sahih, tauhid yang benar, disertai dengan sunnah dan amal saleh, itulah yang namanya pensucian jiwa dan jiwa yang suci. Dari sini kana bi dinasakumullah. An-nafsu thalatha. Jiwa, hati ini ada tiga macam. Yang pertama ialah qalbun sahih hayy. Hati yang sehat, yang hidup. Nafsun mutmainnah, jiwa yang tenang, yaitu jiwa hati yang selamat dari syahwat dan syubhat. Hati yang dipenuhi dengan iman yang sahih, akidah yang benar, tauhid yang murni tanpa lawannya. Jiwa yang penuh dengan tamassuk sunnah, ibadah di atas sunnah, amal di atas sunnah tanpa lawannya. Ini yang sahih, ini yang hidup. Jiwanya namanya an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Ini jiwanya para anbiya wal mursalin, jiwanya para sahabah, para salafun salihin. Ini hatinya para mukminin muttaqin, yang masyhur dengan iman dan takwanya, yang masyhur dengan sunnahnya. Yang kedua, qalbun mayyit, nafsun khabithah, hati yang mati, jiwanya dikatakan jiwa yang busuk. Ini hatinya kaum kufar, kaum musyrikin, dengan berbagai macam sekte, agama, dan alirannya mereka. Baik itu ahli kitab, ataupun musyrikin. Atau munafikin, i'tiqadiyin, kaum mulhidin, para zindiq, atau orang yang murtad dari Islam. Ini hatinya dikatakan mati. Mati dikatakan kesyirikan, kekufuran, ditambah lagi dengan syubhat, syahwat, dipenuhi dengan dua penyakit ini. Tapi yang paling membahayakan, kufur akbar, syirik akbar, nifak akbar. membuat hatinya mati dan dia non-muslim. Jiwanya nafsun khabithah. Jiwa yang jelek. Jiwa yang busuk. Yang ketiga. Yang ketiga ialah qalbun marid. Hatinya berpenyakit. Jiwanya an-nafsul ammarah bisu. Jiwa yang selalu memerintahkan dengan perkara kejelekan. Ini adalah usatul muwahhidin. Kaum mukminin yang bermaksiat. Ahlu tauhid yang bermaksiat. Orang-orang yang terjatuh di dalam kemungkaran-kemungkaran dosa, yang terjatuh pada penyimpangan-penyimpangan bid'ah, tetapi belum sampai tingkatan kafir. Ada kehidupan pada hatinya, dikarenakan masih ada iman, masih ada keislaman, masih ada amal soleh. Tetapi berpenyakit. Hatinya sakit dikarenakan kemungkaran dosa yang dilakukan, kemaksiatan yang dia terjang, penyimpangan-penyimpangan yang menimpa dia sakit. Jiwa ini tergantung lebih dekat kepada yang mana. Ketika dia beramal saleh, beribadah kepada Allah di atas sunnah. Ketika akidahnya semakin bagus, mendekat kepada jiwa yang mutmainnah, hati yang hidup, yang sahih, yang sehat. Ketika dia berbuat dosa, berbuat kemungkaran, kemaksiatan, punya penyimpangan-penyimpangan bid'ah, amalia bid'ah, pemahaman bid'ah, gerakan-gerakan bid'ah, maka dia mendekat kepada hati yang mati tadi. Demikian pergolakannya sampai ketika nanti di akhir hayatnya dia termasuk yang mana. Ima mendekat pada hati yang sehat, dia akan beruntung. Ima mendekat pada hati yang mati, dia merugi. Intinya adalah barakallahu fikum. Kesucian jiwa, mensucikan jiwa, perkara yang sangat besar. Kewajiban yang sangat agung. Harus ada pada kita. Supaya jangan masuk ke dalam kerangka kekufuran, kesyirikan. Supaya jangan masuk dalam kerangka penyimpangan-penyimpangan bid'ah. Atau dosa-dosa dan kemaksiatan. Supaya kita menjadi hamba Allah yang salihin. Hamba Allah yang muttaqin. Hamba Allah yang di atas sunnah. Dengan iman yang kokoh. Akidah yang kuat. Tauhid yang murni. Dan yang terpenting mendapatkan kebahagiaan tadi. Al-falah di dunia. An-nafsul mutmainnah. Jiwa yang tenang, surga jaminannya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadukhuli fi ibadi, fadukhuli jannati. Di akhir hayatnya. Menjelang detik-detik wafatnya dia. Meninggalkan dunia ini. Ketika selamat di dunia, hatinya sehat, hatinya suci, memiliki nafsun mutmainnah, dipanggil dengan sebutan yang indah, diberi kemudahan, dicabut rohnya dengan mudah, dan mendapatkan kabar gembira. Ya ayyatuhan nafsun mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah kamu, kembalilah kamu kepada Rabb kamu dalam keadaan ridha dan diridhai. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah kamu kepada hamba-hambaku yang saleh dan masuklah ke dalam surga. Di dunia falah. Di akhir hayat husnul khatimah. Di yaumul qiyamah al-jannah. Mendapatkan falahun haqiqi. Ghayatul falah. Puncak kesuksesan. Puncak keberhasilan. Yang hakiki. Di jannah. itu yang jiwanya mutmainnah, suci. Yang busuk disebutkan dalam hadis yang cukup panjang, dipanggil dengan panggilan yang jelek, ya ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang busuk, irji'i ila rabbik, pulanglah kamu kepada Rabb kamu dalam kondisi dimurkai, dimarahi, bukan diridhoi. Dan tempatnya adalah nerakanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Na'udzubillah. Susah, sakit ketika dicabut rohnya, dicabut nyawanya, dihilangkan jiwanya. Sementara yang mayit, sementara yang mariyat, yang sakit, ini mengerikan. Sudah ada tanda-tanda penyakit ketika dia biarkan semakin kronis, semakin mengkhawatirkan, bisa jadi mati. Yakni murtad dari Islam. Maka tidak ada lagi pilihan barakallahu fikum melainkan cuma satu. Perjuangan kita untuk memiliki nafsun zakiyah mutmainnah, berjuang sekuat tenaga memiliki jiwa yang bersih, jiwa yang suci, berjuang sekuat tenaga mensucikan jiwa kita. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah na'azakumullah. Mensucikan jiwa harus dengan bimbingan sunnah, supaya betul-betul jiwanya itu suci, bersih secara hakiki dalam pandangan syarak, supaya jangan sampai hanya semata-mata anggapan, angan-angan. Bayangannya jiwanya suci bersih, ternyata dalam pandangan syarak kotor. Dan alasan yang kedua, pensucian jiwa ini seringkali dimaknakan dengan tariqah-tariqah yang menyimpang dari sunnah, tariqah-tariqah riyadhiyah, tariqah-tariqah olah jiwa yang dikenal dengan sufiyah, dikenal dengan tasawuf. Mensucikan jiwa langsung diarahkan ke sana, seolah-olah tasawuf, seolah-olah tariqah sufiyah, seolah-olah tariqah riyadhiyatun nafs, olah jiwa ala sufiyah. Maka perlu dengan bimbingan sunnah, supaya betul-betul tazkiyatun nufus, pensucian jiwa ini benar, ala sunnatin, ala ilmin, ala hakin, bukan di atas penyimpangan tariqah, tariqah mubtada'ah, tariqah yang muhdatsah, yang menyimpang dari sunnah. Barakallahu fikum. Maka di sini ikhwan fillah na'azakumullah perlu memperhatikan bimbingan-bimbingan berikut, kaidah-kaidah berikut terkait dengan pensucian jiwa. Yang pertama ialah tazkiyatun nafsi alal kitabi was sunnah, keharusan, kewajiban mensucikan jiwa di atas bimbingan Alkitab was sunnah. Barakallahu fikum. Al-Qur'anul Karim sumber pensucian jiwa. Sunnah Rasul pun juga demikian sallallahu alaihi wasallam. Kesucian jiwa kita, upaya kita mensucikan jiwa harus dengan bimbingan ini. Kalau tidak, menyimpang, kotor jiwanya. Barakallahu fikum. Tazkiyatun nufus itu merupakan upaya ibadah, upaya amal, sebagaimana ibadah-ibadah yang lain, upaya-upaya yang lain. Pensucian jiwa dinyatakan sahihah, benar, sebagaimana amal-amal yang lain dikatakan benar ketika ikhlas dalam melakukannya dan dengan bimbingan sunnah. Alkitab sudah menerangkan dengan rinci, dengan sempurna, dengan cukup hal-hal yang bisa diupayakan sebagai pensucian jiwa. Sufyan bin Uyainah rahimahullah menyatakan, disebutkan dalam kitab Al-Jami' li akhlaqir rawi wa adabis sami' lil khatib al-Baghdadi rahimahullahu taala, kata Ibnu Uyainah rahimahullah, inna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam huwal mizanul akbar, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah timbangan terbesar, tolak ukur yang akbar, yang terbesar. Fa'alaihi tu'radul asya', maka segala sesuatu dipaparkan kepada beliau. Ala khuluqihi wa siratihi wa hadiyih, semua dipaparkan pada akhlaknya Rasul, sirahnya Rasul, bimbingan-bimbingan Rasul. Fama wafaqaha fahuwal haqq, wama khalafaha fahuwal batil, segala sesuatu yang sesuai dengan Rasul hak, yang menyelisihi Rasul batil. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, Allah menegaskan sungguh telah ada pada untuk kalian pada Rasulullah SAW uswah yang baik. Maka ketika kita membicarakan pembahasan pensucian jiwa, pensucian hati, tazkiyatun nufus, maka harus dipaparkan pada sunnah Rasulullah SAW. Upaya-upaya pensucian jiwa ketika sesuai dengan Rasul, hak, bersih hatimu. Ketika bertentangan dengannya, menyelisihinya, batil, kotor hatimu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala disebutkan di Al-Fatawa juz yang ke-19, ketika membicarakan tentang masalah as-suluk ilallah, kadang menggunakan bahasa tariqah, kadang menggunakan bahasa suluk, menempuh jalan menuju Allah. Itu bahasa-bahasa tazkiyatun nufus. Beliau menegaskan, fa inna suluka huwa bi tariqil lati amarallahu biha wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam min al-i'tiqadati wal ibadati wal akhlaq, wa hadha kulluhu mubayyanun fil kitabi was sunnah. Yang namanya suluk, menempuh jalan menuju Allah, itu bahasanya suluk. Tariqah, menuju Allah, itu dengan jalan, dengan tariqah yang memang Allah perintahkan dan yang juga diperintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik perkara akidah, perkara ibadah, perkara akhlak, dan ini semuanya telah dijelaskan dalam Al-Kitab was Sunnah. Ini prinsip Ahlus Sunnah, semuanya dengan bimbingan, dengan kaidah, dengan prinsip Al-Kitab was Sunnah. Maka dalam mensucikan jiwa, dalam tazkiyatun nufus pun harus dengan tariqah, dengan cara-cara yang diperintahkan, dibimbingkan oleh Allah Ta'ala dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wa sallam. Kalau tidak, jiwa akan kotor dan bukan pembersihan jiwa. Barakallahu fikum. Perlu menegaskan setelah itu, famasailu suluki min jinsi masail aqaidi kulluha mansusatun fil kitabi was sunnah. Masalah-masalah suluk sama sejenis dengan masalah-masalah akidah, semuanya dinaskan di dalam Al-Kitab was Sunnah. Barakallahu fikum. Ini pertama, harus dengan bimbingan ini kita bisa tahu ini bisa mensucikan jiwa. Ada ayat menerangkan ada hadis yang menjabarkan, atau dua-duanya. Tidak bisa kita mengatakan ini kalau kita lakukan akan mensucikan jiwa kita, tapi tidak ada nas ayatnya, tidak ada nas hadisnya, tidak ada keterangan para ulamanya. Hati-hati. Berangan-angan jiwanya bersih, hatinya bersih, ternyata tambah kotor. Kalau kotornya kena syubhat, lebih bahaya lagi. Merasa yakin ala hakin, merasa yakin benar suci jiwanya, padahal kotor dengan berbagai macam bid'ah-bid'ah. Ini bimbingan yang pertama. Bimbingan yang kedua ialah at-tauhidu asasu tazkiyatin nufus. Tauhid mengesakan Allah di dalam perkara ibadah, mengesakan Allah dalam beramal saleh tanpa syirik padanya, asas pensucian jiwa. Begitu pula iman yang sahih, akidah yang benar tanpa kekufuran padanya, tanpa penyimpangan bid'ah padanya, asas pensucian jiwa. Jiwa itu suci dengan tauhid, itu asasnya. Jiwa itu suci dengan iman yang sahih, itu asasnya. Jiwa suci dengan akidah yang benar, itu asasnya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Qad aflaha man tazakka." Yang dibahas di awal. Semua telah beruntung seseorang yang suci jiwanya. Ada sebuah tafsir datang dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, Indah Tabari dalam tafsir, "Qad aflaha man tazakka," qal, belum mengatakan "man tazakka minasyirki." Yakni seseorang yang mensucikan jiwanya dari kesyirikan. Wabah insyaAllah ya. Ikrimah Maula Ibn Abbas juga menyatakan, "Man tazakka ay man qala la ilaha illallah." Sungguh beruntung orang yang suci jiwanya, yakni orang yang mengucapkan la ilaha illallah, muwahhid. Ini juga Indah Tabari tentang tafsirnya. Maka asas pensucian jiwa, engkau mensucikan jiwa kamu dengan tauhid, melaksanakan konsekuensi la ilaha illallah. Engkau sucikan jiwa kamu dengan sunnah, melaksanakan konsekuensi Muhammadur Rasulullah. Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyatakan di dalam sebuah risalah namanya Tazkiyatun Nufus, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Wa li hadza kana at-tauhid wal imanu a'zama ma tatazakka bihi an-nafsu." Oleh karena inilah tauhid dan iman yang benar sesuatu yang paling agung, yang paling besar, yang dengan itu jiwa akan suci. "Wa kana syirku a'zama ma yudassiha." Dan syirik perkara paling besar, paling agung yang mengotori jiwa, syirik. "Wa tatazakka bil a'mali shalihah." Dan jiwa pun juga bersih, suci dengan amal-amal soleh. Yang namanya amal soleh, amal yang dibimbingkan dalam sunnah, dikerjakan dengan ikhlas. Ini asasnya. Ini perjuangan kita. Kalau kepingin jiwa kita ini bersih, bertauhidlah dengan benar. Pelajari tauhid. Waspadai syirik. pelajari prinsip keimanan, pelajari prinsip akidah-akidah Islam yang benar, waspadai kekufuran, waspadai kemurtadan, waspadai akidah yang bid'ah. Itu semuanya mengotorinya. Ini asas tazkiyah. Barakallahu fikum. Ini semuanya kalau dibahasakan sekarang manhaj. Asas tazkiyatun nufus ketika manhaj kita benar. Manhaj kita lurus. Rujukan kita Alkitab sunnah dengan pemahaman salaf. Diterapkan dalam perkara akidah, perkara iman, perkara tauhid, perkara sunnah tanpa lawannya. Dari sini khana fitina azakumullah, kita bisa menyatakan bahwasanya orang yang paling suci jiwanya adalah kaum mukminin. Orang yang paling suci jiwanya adalah para muwahhidin. Orang yang paling suci jiwanya adalah kaum muttaqin, para salihin. Bahasa sekarang ini, yang paling suci jiwanya adalah ahlu sunnah wal jamaah, salafiyin. Sifat, bukan person. Ini personnya tergantung antumnya, tergantung orangnya. Semakin kokoh iman akidah tauhidnya, semakin kokoh sunnahnya, semakin banyak amal sedang ibadah di atas sunnah, hilang dari kufur, syirik, dan bid'ah, maka semakin bersih jiwanya. Masing-masing beda. Yang dibahaskan sifat secara keseluruhan. Yang paling suci jiwanya adalah ahlu sunnah wal jamaah, yang betul-betul ahlu sunnah, ahlu tauhid, ahlu iman, ahlu akidah, ahlu ittiba'. Dari sini pula barakallahu fikum, ahlu sunnati wal jamaah salafiyin, orang yang paling perhatian dengan tazkiyatun nufus. Paling perhatian. Barakallahu fikum. Kenapa? Dikarenakan manhaj mereka. Ahlu sunnah wal jamaah salafiyin bermanhaj benar. Kembali kepada Alkitab, sunnah dengan pemahaman salaf. Ahlu sunnah sangat perhatian dengan perkara tauhid, anti syirik. Sangat perhatian dengan perkara prinsip-prinsip akidah, prinsip-prinsip keimanan, tanpa kufur, anti kufur. Sangat perhatian dengan usul sunnah, prinsip-prinsip sunnah, anti bid'ah. Bukan semata-mata keyakinan, tapi penerapan. Dalam pemikiran pemahamannya, dalam tutur kata dakwahnya, dalam amal ya ibadahnya, semuanya. Mereka adalah orang yang paling ihtimam dengan bab satu ini. Barakallahu fikum. Al-Imam Abu Bakar Al-Ismaili rahimahullah mari ini Pak. Hah? Ya wis. Di stop sampai sini. Nanti dijelaskan kembali terkait dengan masalah Ahlus Sunnah yang ihtimam dengan bab ini. Sementara cukup kita sekaros dengan mari terlebih dahulu. والحمد لله رب العالمين فضل حفظكم الله تعالى